Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κάθε δουλειά, φίλες και φίλοι, έχει τις κασκαρίκες της. Φαρμακοποιός, ας πούμε. Μη κοιτάτε τώρα που η συνταγογράφηση γίνεται μέσω υπολογιστή. Κάποτε πήγαινες με τη συνταγή γραμμένη από το χέρι του γιατρού σου, που έβαζε, αν θυμάστε, δυσκολίες των φαρμακοποιών. «Ο Ραμσής ο Β' σε εξέτασε, ρε φίλε?» ρωτούσε ο φαρμακοποιός. Τόσο χάλια ήταν τα γράμματα. Βασικό ζητούμενο: να μην δώσεις λάθος φάρμακο, βέβαια. Άρχιζες τότε ως φαρμακοποιός της αλχημίας. «Πού πονάς, ρε φίλε?» «Μέση», σου έλεγε ο άλλος. «Μάλιστα, μάλιστα. Άρα, από ορθοπαιδικό έρχεται ο τύπος», σκεφτόταν ο φαρμακοποιός. Έμπειρος. Κοίταζε την ένδειξη δίπλα στο φάρμακο. «ΤΑΦΒΙΤΑ», άρα «ΤΑΜΠΛΕΤΣ». Ωραία, έλεγε. «Ψάχνουμε ταμπλέτες για τη μέση». Κοιτούσε ξανά τη συνταγή και έψαχνε να ξεχωρίσει έστω τα δύο βαριά-βαριά τρία πρώτα γράμματα. Π.χ. C-A-T, cat, ας πούμε. Άνοιγε τότε τον κατάλογο των φαρμάκων που είχε δίπλα του, πήγαινε στο σε και άρχιζε. «Κατά μεριάν?» «Όχι, αυτό είναι για τον προστάτη». «Κατά μπλου?» «Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι για το κυκλοφοριακό». «Κατά μπες?» «Όχι, αυτό είναι για τον θυροειδή». «Κατά βιές?» «Ούτε, αυτό είναι για τις αμυγδαλές». «Κατά φλαμ?» «Όπα, σε τσάκωσα». «Αυτό είναι αντιφλεγμονώδες, τα μάμ για λουμπάγκο, είτε μήκο, είτε λόγω κύλης δίσκου». Όλα αυτά, όπως είπαμε, αν ήταν έμπειρος ο φαρμακοποιός και προσεκτικός, διότι άμα το έπαιζε τίποτα ξερόλας ή δεν διασταύρωνε, τσακ, του έδινε, ας πούμε, το καταψύκτ και τον έπαιρναν οι οικοί τον άρρωστο από τον καταψύκτη του νεκροτομείου, τα μάμ για τη μαλακοπή. Τι μπορείς να πάθεις, ε? Ελαιοχρωματιστής. Πας να βάψεις ρελεύ σε εξοχικό συγκρότημα στα πλάγια. Καινούρια εταιρεία που βγάζει το προϊόν, δεν διαβάζεις οδηγίες χρήσεως, ντε με και εσύ ξέρεις. Αντί να αραιώσεις με νερό, βάζεις νεύτη, κολλάει βούρτσα, αντί για 5 μέρες κάνεις 40. Τελειώνεις κάποια στιγμή, το κοιτάς από όξω, λες: «Ψσσσ, χαλάλι, ρε φίλε». Πατάει την άλλη μέρα ένα 40 βαθμί Κελσίου, στο καπάκι την επομένη σου ρίχνει μια καλοκαιρινή καταιγίδα, άσπρα τα γρασίδια. Σε παίρνει τηλέφωνο ο ξάδερφος και σου λέει: «Ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος τριγυρνά με φαλτσέτα στους δρόμους και σε ψάχνει. Μετανάστησε εσύ. Τι μπορείς να πάθεις, ε?» Δημοσιογράφος. Στη δικιά μας τη δουλειά, πολλά μπορείς να πάθεις. Το χειρότερο απ' όλα είναι να μεταδώσεις είδηση που δεν υπάρχει. Εκεί να δείτε γέλιο.
I knew you were coming, I'd have baked a cake, baked a cake, baked a cake. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Hatchy-do, hatchy-do, hatchy-do. Had you dropped me a letter, I'd have hired a band, grandest band in the land. Had you dropped me a letter, I'd have hired a band and spread the welcome mat for you. Oh, I don't know where you came from,
fill your platter and dig, dig, dig right in. If I knew you were coming, I'd have baked a cake, hired a band. Goodness sake, if I knew you were coming, I'd have baked a cake. Hot-cha-do, hot-cha-do, hot-cha-do.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Είμαστε συντροφιά εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3, στο μικρόφωνο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη σήμερα ο αγαπημένος... Ποιον έχουμε σήμερα? Ο Κώστας Σαββίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτρες τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς επίσης τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Σε μια συγκεκριμένη εποχή θα βρεθούμε σήμερα, μάλλον σε μια συγκεκριμένη χρονιά, και μουσικά θα ταξιδέψουμε εκεί. 1950, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε με το «If I knew you were coming, I'd bake a cake». Δηλαδή αυτό το «I would have baked a cake» από την Eileen Barton. Αν το ξέρω τι θα ερχόσουν δηλαδή, θα σου είχα φτιάξει cake. Ωραίο. Λοιπόν φίλες και φίλοι, πριν από το μουσικό διάλειμμα είχαμε αφήσει στη μέση εκείνη την κουβέντα για το τι μπορεί να πάθει ένας δημοσιογράφος, για παράδειγμα. Πριν χρόνια, ένας εκ των κορυφαίων ηθοποιών της χώρας μας αργοπέθαινε σε κάποιο νοσοκομείο. Τότε ήταν της μοδός τα ιατρικά ανακοινοθέν, τα οποία είχαμε κληρονομήσει ως μέσα ενημέρωσης από τα χρόνια που ο Ανδρέας Παπαδρέου νοσηλευόταν στο Νάσιο. Κάθε μέρα ραντεβού. Το ξαναζήσαμε βέβαια φέτος με τον κορονοϊό. Στην περίπτωση του ηθοποιού λοιπόν, κάποιο βλαμμένο της δημοσιογραφίας, έχουμε πολλά δυστυχώς στο συνάφι μας, κυκλοφορεί την είδηση πως ο ηθοποιός πέθανε. Τότε τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης συναγωνίζονταν το ένα το άλλο ποιο θα πει πρώτο την είδηση. Τρέχουν λοιπόν, χωρίς να διασταυρώσουν, ρίχνουν στις οθόνες έκτακτο και να σου με δάκρυα στα μάτια να θρηνούν για τον θάνατο του ηθοποιού. Βγαίνει μετά από λίγο όμως ο γιατρός και λέει: «Ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση». «Τι είπες? Παραμένει ενεστώτας, δηλαδή ζει? Αϊντε, ο θάνατος της Αλεπούς, φίλες και φίλοι. Και η δικιά μας η δουλειά έχει οι κασκαρίκες. και κάλλιστα μπορείς να εκτεθείς ανεπανόρθωτα. Και δεν είναι μόνο αυτό που μπορείς να πάθεις. Το 1950, φίλες και φίλοι, ως χρονιά, ήταν ένα ακόμη βήμα πιο μακριά από την τραγωδία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχε λήξει ήδη 5 χρόνια νωρίτερα, αφήνοντας πίσω του εκατομμύρια νεκρών, κυρίως στην Ευρώπη. Ανθρώπους που δεν θα ξανάβλεπαν ποτέ τους συγγενείς τους. Άφηνε πίσω τραυματίες, ψυχικά και σωματικά, πόλεις κατεστραμμένες. Στο λεπτό σκηνή μιας έθραυστης ισορροπίας, η αισιοδοξία για το αύριο πάλευε με την κατάθλιψη και τα τραύματα του χθες. Ο αθλητισμός, τόσο ο κλασικός, όσο και τα σπορς, είχαν μπει σε μια τεράστια χειμερή ανάρκη τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπετε, τα παιδιά των μαχών είχαν πάρει τον ανθό κάθε χώρας, ενώ τα κορίτσια που έμεναν πίσω είτε βίωναν την τραγωδία των βομβαρδισμών, είτε των νοσοκομείων, όπου κατέφθαναν άνθρωποι με κομμένα πόδια, χέρια, μύτες, αυτιά. Αυτός είναι ο πόλεμος. Όλοι όμως ήξεραν πως έπρεπε να νικήσει το φως. Και στο ποδόσφαιρο το ήξεραν αυτό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1950 ήταν η 4η διοργάνωση του συγκεκριμένου θεσμού και διεξήχθη στη Βραζιλία από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 16 Ιουλίου. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ για τους φίλους ή τις φίλες που ενδεχομένως να μην αγαπούν την μπάλα. Όποιος φύγει θα χάσει. Πάνω απ' όλα όμως, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ του 1950 ήταν το πρώτο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος είχε αποτρέψει παρόμοιες διοργανώσεις κυπέλων για 12 ολόκληρα χρόνια. Αναφορικά με το ποια χώρα θα ήταν εκείνη που θα φιλοξενούσε τους αγώνες, δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα, κάποια σπαζοκεφαλιά, κάποιο δίλημα, καθώς μόνο η Βραζιλία εκδήλωσε ενδιαφέρον για να γίνει η οικοδέσποινα των αγώνων. Λόγω της απόστασης αλλά και της γενικότερης τάσης της, η Βραζιλία βγήκε αλόβητη σε επίπεδο ανθρωπίνων ζώων και υποδομών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε αντίθεση με άλλες χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, όπου οι πόλεις ακόμη μύριζαν είτε μπαρούτι είτε καμένη σάρκα, ενώ τα περισσότερα στάδια βρίσκονταν υπό ανακατασκευή. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1950, στους αγώνες δηλαδή οι οποίοι κάθε φορά διεξάγονται για να βγουν αυτές οι οποίες θα συμμετάσχουν τελικά στους αγώνες, συμμετείχαν 34 εθνικές ομάδες και αγωνίστηκαν για τις 13 θέσεις για τα 13 εισιτήρια για την τελική φάση του Μουντιάλ. Οι δύο θέσεις καλύφθηκαν ευθύς εξ αρχής, πάντοτε έτσι γινόταν, από την προηγούμενη νικήτρια που ήταν η Ιταλία και την οικοδέσποινα που όπως είπαμε ήταν η Βραζιλία. Στην αρχή ήταν προγραμματισμένο να δοθούν 16 εισιτήρια για το τουρνουά, αλλά λόγω της αποχώρησης της Σκωτίας, της Τουρκίας και της Ινδίας, η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αποφάσισε να μην αντικαταστήσει τις ομάδες και να περιορίσει τις θέσεις σε 13, αντιλαμβανόμενη μεταξύ άλλων και τη δυσκολία να βρει εθνικές ομάδες μετά την εξαθλίωση που είχε προκληθεί λόγω του πολέμου. Οι Άγγλοι, ως γνωστόν, μια ζωή μπελάδες προκαλούν και όχι τίποτα άλλο, θεωρούν ότι πάντα έχουν δίκιο. Δείτε για παράδειγμα στον τρόπο με τον οποίο οδηγούν. Όλος ο κόσμος αλλού το τιμώνει, εσείς έχετε λάθος, λένε. Η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στα χρόνια εκείνα έβλεπε την FIFA σαν κόκκινο πανί. Το 1920 η Αγγλία αποσύρθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία λόγω των έντονων διαφωνιών σχετικά με τους κανονισμούς. Επέστρεψε το 1928 και αποχώρησε εκ νέου λόγω διαφωνίας σχετικά με τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και την αποζημίωση των ομάδων από τις ομοσπονδίες για τους παίκτες οι οποίοι θα απασχολούνταν στο νεοσύστατο παγκόσμιο κύπελο τότε του 1930. Τι θα θέλετε, πελάτες. Κακά τα ψέματα βέβαια, τα εγκλεζάκια είχαν πληρώσει βαρύ φορό αίματος στον πόλεμο. Σε ένα νέο κόσμο που ήθελε να αφήσει πίσω του τα χαλάσματα, θεώρησαν και καλά έκαναν πως δεν έπρεπε να λείψουν από την διοργάνωση του 1950. Μουσικά εμείς πάμε στο 49, χρονιά διεξαγωγής των προκριματικών, για να ακούσουμε το Powder Your Face With Sunshine από την Evelyn Knight.
Where did you get that cute look? You look great.
Well, thank you, fellas. I've got a way to keep in style. Powder your face with sunshine. Put on a great big smile.
Smile on your smile.
Make up your eyes with laughter.
When you're having your style.
Was in style.
Keep it on the happy side.
The future's brighter.
Brighter.
When hearts are lighter.
Lighter.
Smile.
I'm happy.
Smile.
You made me
smile.
Smile while you powder your face with sunshine.
Keep a sunny disposition.
Put on a great big smile
while you get your wish.
Make up your eyes with laughter.
Keep a twinkle in your eye.
Folks will be laughing.
Ωραία τραγούδια, παράπονο δεν έχετε, κουβαλούν και έναν ιδιαίτερο ρομαντισμό. Για δείτε τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε, Powder Your Face With Sunshine, δηλαδή πουδράρισε το πρόσωπό σου με φως ηλίου, με ηλιαχτίδες. Λοιπόν, είχαμε αφήσει τους Εγγλέζους να επιστρέφουν στους κόλπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου το 1950, με στόχο να λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Κάπως έτσι αποφάσισαν να τερματίσουν την αυτοεξορία τους και να επιστρέψουν. Βέβαια το έκαναν νωρίτερα, το έκαναν το 1946 για να είναι έτοιμοι. Μπορεί να ήταν πάντα οι Άγγλοι είχαν δυσκύλιες εθνικές ομάδες. Έτσι, μια ζωή εμφανίζονται ως από τα μεγάλα φαβορί και τα λοιπά, αλλά μια γκέλα την έχουνε και τεινάζουν την μπάνκα στον αέρα. Ναι, ήταν λίγο περίεργες οι εθνικές τους ομάδες και ακόμα είναι, αλλά κακά τα ψέματα Είναι Άγγλοι, δεν είναι επεξεγέλασε. Και ειδικά τη χρονιά εκείνη ήταν φόβητρο. Προσέξτε, με 23 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 4 ήττες από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, οι Άγγλοι ήταν έτοιμοι να κάνουν ντεμπούτο στις διεθνείς διοργανώσεις με αφετηρία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1950. Οι νίκες με 4-0 επί της Ιταλίας και 10-0 επί της Πορτογαλίας και μάλιστα στην έδρα της Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα, μόλις 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη του τουρνουά, προκάλεσαν θαυμασμό και τρόμο, έτσι, στην ποδοσφαιρική κοινή γνώμη. Στοιχηματάκι από τότε είχε, όλο και γινόταν κάποια πονταρισιά, και ήταν τόσο δυνατοί οι Άγγλοι που το ενδεχόμενο κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλου από τα λιοντάρια, όπως τους αποκαλούν ακόμη και σήμερα, πεζόταν 1-3, δηλαδή έβαζες μια λίρα και έπαιρες 3. Ενώ για παράδειγμα για την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι κλασική ψισταριά στο ποδόσφαιρο, η απόδοση, αν το έπαιρναν το κυπελάκι οι Αμερικανοί, ήταν 1-500. Πολλά τα λεφτά, αλλά κουτράς. Τότε όταν διεξαγόταν κάποιο παγκόσμιο κύπελο στη Λατινική Αμερική, το ταξίδι ήταν ασταναπάνε, έτσι. Δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Σκεφτείτε ότι οι Άγγλοι χρειάστηκαν 5 στάσεις και 31 ώρες πτήσης για να φτάσουν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 17 παίκτες, 2 γυμναστές και 1 προπονητής. Εκείνοι βέβαια που έπρεπε να απολυθούν από την Ομοσπονδία την Αγγλική ήταν αυτοί που κανόνισαν τα του ταξιδίου. Προσέξτε, η ομάδα της Αγγλίας χρειάστηκε να περάσει στο αεροδρόμιο τη νύχτα πριν από την πρεμιέρα του τουρνουά, τόσο καλά ωράρια τους κλείσανε για τις πτήσεις. Παρόλα αυτά, παρά το ότι δηλαδή έφτασαν στο παραπέντε και πτώματα από την κούραση, έπαιξαν ωραία στην πρεμιέρα, στο παγκόσμιο κύπελο, και νίκησαν με άνεση 2-0 τη Χιλή, που δεν ήταν ποτέ μια ομάδα επεξεγέλαση. Επόμενος αντίπαλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ορασμός του Άρτσι Μπούρτς και Λουλάς. Ή αλλιώς, καλώς τα παιδιά, 5-0. Κάποιοι βέβαια φίλοι που μας ακούν ήδη ασκούν κριτική. Κάτσε ρε φίλε, σου λέει. Οι Αμερικανοί έκαναν βήματα πρόοδου. Ναι, καλά. Ναι, μπορούν και κερδίζουν τη Γουατεμάλα με 1-0. Αφήστε που στα προκριματικά, ακόμη και σήμερα, κληρώνονται σε ομίλους με αντιπάλους κάτι σαν τον Βασίλη Αυλονίτη, το θυμάστε, Σπάνο Βαγγελοδημήτρη Νικόλαο, στο έργο τότε, Σοφερίνα, με τη Βουγιουκλάκια. Αντίπαλοι των Αμερικανών στα προκριματικά, Χαβάη, νησιά Φίτζι, τρίγωνο των Βερμούδων, Χονολουλού. Στα τελικά, όταν σφίγγουν τα γάλατα, κοιτάνε την κλήρωση και όταν βλέπουν τα μπαλάκια να γράφουν Γερμανία, Ισπανία, βλέπουν κόκκινες, κίτρινες και μπλε πεταλουδίτσες, πάλι σαν την Βουγιουκλάκη, στο χτυποκάρδια στα Θρανία. Για να μην λέτε ότι σας λέω ψέματα, στα προκριματικά του 1950 είχαν ιτηθεί στα τελευταία 7 παιχνίδια που είχαν δώσει, με συνολικό συντελεστή τερμάτων 2 υπέρ και 45 κατά. Άμυνα Ροκφόρ. Σε αυτά περιλαμβάνονταν οι συντριβές από την Ιταλία 7-1, από την Νορβηγία 11-0 και από την τίμια Βόρεια Ιρλανδία 5-0. Τι να κάνουν όμως τα παιδιά? Μην κοιτάτε που οι άλλοι έπαιρναν το κατητής τους από τις ομάδες και ζούσαν είτε ως ημιεπαγγελματίες είτε ως επαγγελματίες. Οι Αμερικανοί παίχτες, να λέμε το στραβό το δίκιο, έτρεχαν από το πρωί στη δουλειά για τα προστοζήν. Ο μεσαίος παίχτης, ο Walter Barr, ήταν καθηγητής στο γυμνάσιο. Ο goalkeeper, ο Frank Borghi, ήταν οδηγός νεκροφόρας σε ένα γραφείο τελετών του θείου του. Ο ακραίος αμυντικός, ο Harry Kew, ήταν ταχυδρόμος. Ο στόπερ, ο Charlie Colombo, ήταν υπάλληλος γραφείου. Το δεξί εξτρέμο, ο Frank Wallace, ήταν οδηγός φορτηγού με αλκοόλ. Ενώ άλλοι κάναν άλλα επαγγέλματα, ήταν λατζέριδες, μπογιατζίδες και πάει λέγοντας. Ένας διεθνής παίκτης της Αμερικής, ο Ben McLaughlin, αποσύρθηκε από την αποστολή επειδή ο άλλος κεφάλας κι αυτός δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια από την εργασία του για τις ημέρες που έπρεπε να βρίσκεται στη Βραζιλία. Και ήταν καλός παίκτης. Αυτό πάλι, πού το πάσεις. Αφήστε που η προετοιμασία της Αμερικής για τη διοργάνωση έγινε με τα χίλια ζόρια. Μόλις δύο φορές κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας να βρεθούν όλοι μαζί, να συντονιστούν που λέμε, να κάνουν μια προπονησούλα. Και τις δύο αυτές φορές δώσαν φιλικά. Το πρώτο κόντρα σε μια τουρκική ομάδα που έκανε περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι. Και το δεύτερο μάτς μια ημέρα πριν αναχωρήσουν για τη Βραζιλία κόντρα στους Άγγλους. Τότε οι Άγγλοι έκαναν περιοδία στον Καναδά. Πάλι έφτασαν καθυστερημένοι και κέρδισαν τους Αμερικανούς με σβηστές τις μηχανές που λέμε στο ποδόσφαιρο. 1-0, να πάμε να κάνουμε ντους και να φύγουμε. Φιλικό είναι. Άλλο τα φιλικά και άλλο τα κανονικά. Στην αναμέτρηση της 29ης Ιουνίου του 1950 τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Πάνω από 10.000 θεατές στο στάδιο Μπέλο Οριτζόντε. Και οι Αμερικανοί, να λέμε το στραβού το δίκιο, κανονικά ξεκανονικά παρατάχτηκαν ως πρόβατα επισφαγή, σύμφωνα με τον ίδιο τους τον προπονητή. Ενώ η αγγλική εφημερίδα Daily Express, με φοβερή υπεροψία μιας Commonwealth, έγραφε ότι θα ήταν δίκαιο να δοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ένα μικρό προβάδισμα 3 γκολ. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΣΕΡ3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, αγαπημένος συντροφιά εδώ, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Η επιβεβαίωση των όλων όσων σας είπαμε σχετικά με τον αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών Αγγλίας ήρθε από τα πρώτα 90 δευτερόλεπτα, όταν ο Ρόι Μπέντλεϊ άρχισε ομοβροντία προς την εστία του Μπόργη. Στο 12ο λεπτό η Αγγλία μετρούσε ήδη 6 σουτάρες, 2 εκ των οποίων χτύπησαν στο δοκάρι, ένα ξυστά πάνω από την εστία και άλλο ένα απέκρουσε εντυπωσιακά ο Αμερικανός θεραπευτοφύλακας Μπόργη. Η πρώτη τελική προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών ήρθε μετά το 25ο λεπτό, αλλά ο Άγγλος θερματοφύλακας, ο Μπέρτ Βίλιαμς, μπλόκαρε την μπάλα πολύ εύκολα. Ακολούθησαν 3 τελικές προσπάθειες των Άγγλων σε μόλις 3 λεπτά, μία κάθε λεπτό έτσι, με 2 σούτ του Μόρτεσεν πάνω από τα δοκάρια και μία κεφαλιά του θρυλικού Φίνι, την οποία έδιωξε ο Μπόργη. Και ξαφνικά φτάνουμε στο 37ο λεπτό της συνάντησης. Ο Μπαρ των Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή των Άγγλων. Στέκεται για να πιάσει ένα διαγώνιο σούτ. Ο Άγγλος αμυντικός Williams έκανε μια κίνηση προς τα δεξιά για να αποκρούσει. Άτιμη μπάλα! Το τόπι αλλάζει πορεία, φίλες και φίλοι, μετά από επαφή με το κεφάλι του Γκέιτζενς στο ύψος του πέναλτι. Καραμπόλα ολκής. Και όμορφα καταλήγει στα αριστερά της εστίας του Άγγλου τερματοφύλακα, που ευρώντητος δεν μπορούσε πλέον να κάνει τίποτα για να αλλάξει κατεύθυνση στην κίνησή του. Γκολ, φίλες και φίλοι, 1-0 για τους Αμερικανούς. Αλλά είπαμε, στο 37, με λίγα λόγια, 53 ολόκληρα λεπτά είχαν στη διάθεσή τους οι ισχυροί Άγγλοι για να σβήσουν τους Αμερικανούς από το χάρτη. Έγειρε το γήπεδο. Άμα έπιανε βροχή, θα πλημμύριζε από την πλευρά των Αμερικανών. Η εικόνα του αγώνα ήταν αναφανδόν υπέρ των Άγγλων, που λογικό ήταν έτσι. Έβγαινε μια φάση μετά την άλλη. Πίστεψαν ότι κάποια στιγμή τον γκολ θα ερχόταν. Τα λεπτά περνούσαν. Οι Αμερικανοί έμοιαζαν σαν οι Άπωνες στη μάχη της Ιβο Τζίμα. Φουλ άμυνα. Στο 82 ο Κολόμπο ανατρέπει τον Μόρτεσεν στο όριο της Αμερικανικής περιοχής. Μπέναλτι! Τρέχουν όλοι εκεί, ζητούν και τα σχετικά, αλλά ο Ιταλός διαιτητής, ονόματι Γενερόζο Ντατίλο, Γενερόζο θα πει γενναίος, είπε εκτός περιοχής. Άρα φάουλ. Ντου στο διαιτητή. Άγγλοι, δεν βλέπεις ρε μεγάλε, πας καλά. Τίποτα αυτός. Ανένδοτο. Κάπου εκεί στο 90 φεύγα, στα τελειώματα που λέμε, βάζει τη σφυρίχτερα στο στόμα. Οι Άγγλοι μουσκεμα στον υδρότα, πα κάτσε τι πας να κάνει. Εκείνος σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Η πιο μεγάλη έκπληξη στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, σύγχρονο στη λογική του μεταπολεμικού, να το πούμε ακόμη καλύτερα, ήταν γεγονός. Οι Αμερικανοί είχαν νικήσει με 1-0 τους πανίσχυρους Άγγλους. Ο κόσμος τώρα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Βραζιλιάνοι, που άκουγαν από το ραδιόφωνο την εξέλιξη του αγώνα, μπαίνουνε στο γήπεδο αυξάνοντας τον αριθμό των θεατών από τις 10 στις 13.000. Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και σηκώνουν τους παίκτες της Αμερικής τους ώμους τους για έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο γύρο του θριάμβου. Προσέξτε τώρα τι γινότανε. Η στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχε να κάνει μόνο με το ότι έλα μωρα εντάξει, outsider ήτανε, να κερδίσουν μια φορά και οι αδύναμοι. Κυρίως είχε να κάνει με το ότι η ήττα αυτή ουσιαστικά εξωστράκιζε τους Άγγλους από το παγκόσμιο κύπελο, οπότε σου λέγανε οι Βραζιλιάνοι χίλιες φορές να φύγουν οι Άγγλοι από το τουρνουά, γιατί άμα ξανανταμώσουμε θα ξανανταμώσουμε με τους Αμερικανούς και όχι με τους Άγγλους. Μια φορά την πάτησαν, δεν θα την πατήσουν και δεύτερο, οπότε σου λέει ας φύγουν οι ισχυροί και ας μείνουν οι αδύναμοι. Και κάπου εκεί αρχίζουν οι δηλώσεις. Φίλε, λυπάμαι για αυτούς τους μπάσταρδους. Πώς θα ξεπεράσουν το γεγονός ότι τους νικήσαμε, θα πει ο Κίου στον Γουάλας μετά το τέλος του αγώνα. Και ήταν μια πραγματικότητα. Ο Winterbottom δεν το ξεπέρασε. Και σε δηλώσεις μετά τον αγώνα υποστήριξε ότι οι ποδοσφαιριστές του, ο Winterbottom ήταν ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ήταν τρελαμένοι όσο δεν πάει. Και ότι αν μπορούσαν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία θα νικούσαν με μια ντουζίνα τέρματα. Τι να το κάνεις όμως, άπαξ και τελειώσει ο αγώνας, τελείωσε. Ο Μπαρ, παρότι Αμερικανός, συμφώνησε. Είπε, υπήρχε λίγη τύχη για εμάς σήμερα και καθόλου για την Αγγλία. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πρόσθεσε, ότι η Αγγλία μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι με 5-0, αλλά δεν τους βγήκε τίποτα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Όσο για τον γκολ και το αν ο Γκέτζεν το ήθελε ή απλά η μπάλα χτύπησε από καραμπόλα στο κεφάλι του, υποστήριξε, ποια η διαφορά, μπήκε μέσα. Μπήκε. Αυτό είναι το πιο εκπληκτικό πράγμα που συνέβη ποτέ στο ποδόσφαιρο, θα προσθέσει από την πλευρά του Αμερικανός αξιωματούχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η μόνη διαφοροποίηση, προσέξτε φίλες και φίλες, στις δηλώσεις την ημέρα εκείνη, ήρθε από τον διευθυντή της Αγγλικής Ομοσπονδίας και μετέπειτα πρόεδρο της FIFA, το Stanley Rouse, ο οποίος υποστήριξε ότι, προσέξτε, οι Αμερικανοί ήταν πιο γυμνασμένοι, πιο γρήγοροι και καλύτεροι μαχητές. Το νέο ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, αλλά μην νομίζετε με λιγιώδεις ταχύτητες διαδικτύου, έτσι. Η δημοσιογραφική κάλυψη στη διοργάνωση ήταν έως άθλια. Και πάρα πολλά πράγματα δεν γινόταν να διασταυρωθούν τόσο εύκολα με την τότε τεχνολογία. Να σκεφτείτε ότι στη Βραζιλία, από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, είχε ταξιδέψει μόνο ένας Αμερικανός δημοσιογράφος. Ήταν ο Dead Max Kingman της St. Louis Post Dispatch. Και αυτός με δικά του λεφτά. Και μάλιστα κατά την περίοδο της άδειάς του, καθώς η εφημερίδα ούτε το ταξίδι του κάλυπτε, ούτε ήταν διατεθειμένη να τον στέλνει στην άλλη άκρη της γης για να καλύπτει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η ανασκόπησή του για το match ήταν μία από τις ελάχιστες που εμφανίστηκαν σε μεγάλη αμερικανική εφημερίδα, καθώς τα περισσότερα έντυπα αρκούνταν στα τηλεγραφήματα των ειδησιογραφικών πρακτορείων που έφθαναν πολύ αργότερα και ανέφθαναν. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Νωρίτερα ακούσαμε τους Ames Brothers και το τραγούδι Rack Mop. Ώρα για Teresa Buer και το Put Another Nickel In.
Close to me, so put another nickel in the nickel.
Στην Αγγλία, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, η 29η Ιουνίου του 1950 ήταν η μέρα ντροπής για τον εθνικό αθλητισμό, αφού το έτερο καμάδρι της χώρας, η εθνική ομάδα του κρίκετ, υπέστη την ίδια ημέρα την πρώτη εντός έδρας ήττα της ιστορίας της από τις Δυτικές Ινδίες. Το να σε κερδίζει η απικία σου είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορείς να ζήσεις, έτσι, που τώρα εγκλέζει. Η είδηση αυτή προηγήθηκε ιεραρχικά στον ήδη περιορισμένο χώρο που είχαν αφιερωμένο τότε για τα σπορ οι εφημερίδες. Με συνέπεια, ήττα στο ποδόσφαιρο να έπεται. Η Αγγλία τα έκανε θάλασσα και στο ποδόσφαιρο. Τίτλος. Ο άλλος ξεχύλισε το ποτήρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο από την Daily Express. Ή το πιο χαμηλό σημείο για τον Βρετανικό αθλητισμό. Η εφημερίδα Guardian στάθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο πιθανόν για τη χειρότερη εμφάνιση από μια αγγλική ομάδα. Ενώ οι Times επιχείρησαν να εξηγήσουν την ήττα και κατέληξαν κυρίως στις χαμένες ευκαιρίες των Mortensen και Mannion. Οι ευκαιρίες που χάθηκαν ήταν αναρρύθμιτες. Με την αμερικανική εστία στο έλεος τους, οι επιθετικοί μας έστελναν την μπάλα πάνω από τα δοκάρια ή δίσταζαν μπροστά από την εστία, επιτρέποντας στην άμυνα να την κλέψει. Εδώ τώρα θέλει προσοχή. Μιλώντας για πρωτοσέλιδα εφημερίδων για έναν αγώνα που διεξήχθη στις 29 Ιουνίου του 1950, αντιλαμβάνεστε πως είμαστε στο σαν σήμερα, δηλαδή 30 Ιουνίου. Ένα τέτοιο γεγονός σηκώνει αυτό που λέμε μέχρι και ειδική έκδοση, μόνο και μόνο γι' αυτό, έως ότου κυκλοφορήσει όλη η εφημερίδα. Παρ' όλα αυτά, στους New York Times, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θυμάται ο Jeffrey Douglas στο βιβλίο του με τίτλο «The Game of Their Lives», έγινε η μεγαλύτερη κασκαρίκα. Κάθε εφημερίδα, φίλες και φίλοι, έχει όριο έκδοσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως αφήνει κάποιον χώρο για πιθανές ειδήσεις που θα φτάσουν την τελευταία στιγμή. Και έχει και ένα χρονικό όριο μέχρι το σημείο στο οποίο θα φύγει η ύλη προς το πιεστήριο. Μόλις το ρολόι χτυπήσει, ό,τι υπάρχει φεύγει. Κάπου εκεί, πριν λήξει το όριο αναμονής, φτάνει το τηλεγράφημα από τη Βραζιλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επικράτησαν της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με 1-0. Είπαν όλοι, ρε τα γατάκια, πάνε να μας δουλέψουν, θα σκέφτηκαν, σίγουροι πως επρόκειτο για φάρσα. Και έτσι δεν έβαλαν την είδηση. Τι μπορείς να πάθεις τελικά έτσι? Παντού χρειάζεται μια διασταύρωση, φίλες και φίλοι. Για το χαμπέρι που σας λέει η γειτόνισσα, για το φάρμακο που πρέπει να πάρετε ή θα πρέπει να δώσετε αν είστε φαρμακοποιοί. Εμείς εδώ, πίσω από ένα μικρόφωνο, κάποιοι άλλοι μπροστά από έναν υπολογιστή, με μια κάμερα στο χέρι, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να βγεις προς τα έξω και να πεις κάτι επειδή το άκουσες ή να θεωρήσεις πως αυτό για το οποίο σε ενημέρωσαν δεν αξίζει τον κόπο. Τελικά ποιος το πήρε, λέτε, το παγκόσμιο κύπελο? Αξίζει να το πούμε. Στο Μουντιάλ εκείνο δεν υπήρχε τελικός? Όχι, όχι, όχι. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες που θα έφταναν μέχρι το φινάλε κατάρτισαν εκ νέου όμιλο και θα κέρδιζε αυτή που θα μάζευε τους περισσότερους πόντους. Η οικοδέσποινα Βραζιλία πήγαινε στο τελευταίο και καθοριστικό μάτς κόντρα στην ισχύρη Ουρουγουάη, ως το μεγάλο φαβορί του αγώνα, ήταν και στην έδρα της. Ταυτοχρόνως είχε νικήσει σαρωτικά τις προηγούμενες αντιπάλους της με σκορ 7-1 και 6-1. Φοβερή ομάδα. Μάλιστα, να σκεφτείτε πως αρκούσε έστω μία ισοπαλία στον τελευταίο αγώνα με την Ουρουγουάη για να πάρει το κύπελο, καθώς είχε προβάδισμα ενός βαθμού από τους Σελέστε. Ωστόσο, δεν γινόταν καν συζήτηση για ενδεχόμενη ισοπαλία της Σελεσάο. Οι Βραζιλιάνοι, υπερόπτες και αυτοί στη Λατινική Αμερική, ήταν σίγουροι για την νίκη τους. Και μάλιστα η γιορτή για την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου στην ιστορία τους είχε ήδη ξεκινήσει από νωρίς τους δρόμους της Βραζιλίας. Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, να σκεφτείτε, είχαν διοργανώσει έξτρα έκτακτο καρναβάλι με το που θα τελείωνε ο αγώνας να βγουν στους δρόμους και να γλεντήσουν. Είναι εντυπωσιακό ότι 200.000 οπαδοί πήγαν στο στάδιο Μαρακανά, νούμερο που εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που παρακολούθησαν ποτέ έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μέσα σε στάδιο. Η Βραζιλία μάνι-μάνι προηγήθηκε στο 47, που σημαίνει δεύτερο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου όλο αυτό, έτσι. Και στη συνέχεια και είχε πολλές ευκαιρίες, όλα έδειχναν ότι θα το έπαιρνε. Αφού όμως δεν μπόρεσε να βάλει και άλλα γκολ, έτσι είναι. Αγχώθηκε και εκεί οι Ουρουγουανοί πήραν τα πάνω τους. Ως και αφήνω, ισοφαρίζει στο 66 και ο Γκίτζια ξαφνικά στο 77, τσακ, 2-1. Και γκρεμίζει στην κυριολεξία, βυθίζει μάλλον, σε εθνικό πένθος μια ολόκληρη χώρα. Μετά από την αναπάντηχη εκείνη ήταν, την τραγικότερη στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου μέχρι την ημέρα που οι Γερμανοί τους έριξαν 7. Πριν από χρόνια τα αποτελέσματα ήταν τρομακτικά, έτσι. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, ότι σημειώθηκαν χιλιάδες καρδιακά επεισόδια, σε σημείο που τα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Είχαμε αμέτρητες αυτοκτονίες ανθρώπων και στο γήπεδο αλλά και σε άλλες περιοχές όλες της χώρας, λόγω αυτής και μόνο της απώλειας του κυπέλου. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο τραγουδάκι μας για σήμερα, Red Foley και Chattanooga Sunshine Boy.
Have you ever passed the corner of 4th and Grand, where a little ball of rhythm has a shoeshine stand? People gather round and they clap their hands. He's a great big bundle of joy. He pops the boogie-woogie rag, the Chattanooga shoeshine boy. He charges you a nickel just to shine one shoe. He makes the oldest kind of leather look like new. You feel as though you want to dance when he gets through. He's a great big bundle of joy. He pops the boogie-woogie rag, the Chattanooga shoeshine boy. It's a wonder that the rag don't tear, the way he makes it pop. You ought to see him fan the air with his hoppity-hibbity-hibbity-hoppity-hoppity-hibbity-hop. He opens up a business when the clock strikes nine. He likes to get 'em early when they're feeling fine. Everybody gets a little rise and shine with a great big bundle of joy. He pops the boogie-woogie rag, the Chattanooga shoeshine boy. Listen, let him go.
Το γεγονός αυτό, φίλες και φίλοι, συχνά αναφέρεται διεθνώς και μεταφορικά βέβαια, έτσι, ως η Χειροσίμα της Βραζιλίας. Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία τους. Και αναφέρεται από τότε εγχώρια ως το Μαρακανάζο, δηλαδή το Κάζο του Μαρακανά. Ωστόσο, 8 χρόνια μετά θα φτάσει η ώρα της Βραζιλίας να πάρει ένα Μουντιάλ, αυτό του 58, και σήμερα έχει 5 κατακτήσεις. Αλλά κανένας Βραζιλιάνος δεν θα ξεχάσει ποτέ την 16η Ιουλίου του 50. Τι μας λένε τώρα, αν δεν ξεχνάτε εσείς την 16η Ιουλίου του 50, τι να πούν οι Άγγλοι, αλλά και οι άνθρωποι του New York Times, για την 30η Ιουνίου της χρονιάς εκείνης. Λοιπόν, Joey Fingers Car, Samsung, το τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε από το 1950, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά!
Catchy as can be, the melody they call it Samsung. Nothing on your mind, and then you find you're humming Samsung.
Why, it makes you grin, gets under your skin,
as only a song can do. People that you meet out on the street are whistling Samsung. Everyone you see will soon agree that it's a grand song. So forget your troubles and wear a smile. Tune, they call it Samsung. It's under your skin, as only a song can do. People that you meet out on the street are whistling Samsung. Everyone you see will soon agree that it's a grand song. So forget your troubles and wear a smile. Call it Samsung.